Geliefd is, ons luister weer verder uit die woord van die Here uit die profeet Maleagi, dis die laaste profeet in die Ou Testament. Ons gaan daarvan saam lees vanaf vers 17 en dan 6 verse ook in hoofstuk 3. En ons lees dit saam, ek gaan voorlees uit die ou Afrikaanse vertaling, die meer letterlike vertaling. Maleagi, die laaste boek van die Ou Testament. Vanaf vers 17. Hoofstuk 2 vanaf vers 17. Julle vermoei die Here met julle woorde. En nogtans vra julle, waarmee vermoei ons hom? Deurdat julle sê, elkeen wat kwaad doen, is goed in die oë van die Here, en in hulle het hy 'n behaag. Of waar is anders die God van die reg? Kyk, ek stuur my boodskapper wat die weg voor my uit sal baan. Dan sal skielik na sy tempel kom die Here, na wie julle soek, naamlik die engel van die verbond, na wie julle 'n begeerte het. Kyk, hy kom, sê die Here van die leerskare. Maar wie kan die dag van sy koms verdra? En wie kan stand hou as hy verskyn? Want hy sal wees soos 'n vuur van die smelter en soos die loog van die wassers. En hy sal sit, 'n smelter en reiniger van silwer, en hy sal die seuns van Lewi reinig, en hulle louter soos goud en soos silwer, sodat hulle aan die Here in geregtigheid 'n offer sal bring. Dan sal die offer van Juda en Jerusalem vir die Here aangenaam wees, soos in die ou dae en soos in die jare van die voortyd. En ek sal tot julle nader om strafgerig te hou, en ek sal 'n haastige getuie wees teen die tovenaar, en teen die egbrekers, en teen die myneeriges, en teen die wat die dagloner in sy loon, die weduwee en die wees verdruk, en teen die wat die vreemdeling wegstoot, en my nie vrees nie, sê die Here van die leerskare. Want ek, die Here, het nie verander nie, en julle, kinders van Jakob, is nie verteer nie. Geliefde broer en suster, dit gebeur baie maklik dat 'n mens moeg raak vir ander mense. Dalk mense in jou koshuis, vir wie jy moeg raak, dalk mense aan wie jy studeer, dalk vir jou kamermaat se meisie, maar dit gebeur baie vinnig, dat jy moeg raak vir ander mense. En wat gebeur as 'n mens moeg raak vir ander mense, is jy onttrek jouself van daardie mense, jy vermy hulle so ver moontlik, jy verstoot hulle eintlik van jou af, dat hulle nie naby jou kom nie. Jy gaan weg van mense af, wat jou energie tap. Ons as ouers, sal ook baie maklik ons kindertjies aanspreek, en sê, ek is nou moeg daarvoor, dat jy so baklei. En wat jy eintlik daarmee sê is, ek het 'n versadigingspunt bereik. Dit kan nie meer verder nie. Hierdie is die drempel, jy het hom nou oorgesteek, as daar nou weer iets gebeur, dan gaan daar straf uitgedeel word na julle kant toe. Dis die laaste waarskuwing. En wat ons dan sien in hierdie gedeelte wat ons vanmôre saam gehoor het, is dat dit presies is hoe God nie is nie. Dat dit presies is hoe God nie is nie. Maleagi word gestuur om te gaan profeteer aan 'n volk wat weer eens heeltemal afgedwaal het van die wet en die verordeninge van die Here af. En ons het in die vorige weke gekyk hoe die Here hulle daarop wys hoe hulle elkeen van die eienskappe van die Here nie meer raak sien nie. Hulle ken die Here nie meer nie. En daarmee bedoel ons eintlik dat daar spesifieke eienskappe van die Here wat hulle net nie meer raak sien nie of nie meer van weet nie. Hulle vergeet wie hy is. En dan begin die Here en hy wys vir hulle spesifiek, hoe het julle vergeet wie ek is? Hy openbaar aan hulle presies die eienskappe van hom wat hulle nie meer weet nie. Hy openbaar in elkeen van die eienskappe by wyse van 'n dialoog van julle sê dit. Maar kyk, hier is die bewys van die teendeel van wat dit is. As die hele tyd is hierdie dialoog wat God self voer tussen hom en die volk, wat die volk sê en hoe God antwoord, wat die volk se verkeerde interpretasie is van wie God is en hoe hy hulle elkeen dit regwys, maar julle is verkeerd. Julle dwaal in julle gedagtes, julle dwaal in julle teologie. Dis nie wie ek is nie. Kyk, hier is ek. Dis wie ek is. En dan begin die Here hierdie openbaring deur Maleagi, heel in die begin, deur vir die volk wat sê maar u het ons nie meer lief nie. En dan kom die Here en openbaar hulle jy so hulle lief het. Hy sê maar ek het julle so lief dat ek julle uitverkies het. Ek het julle spesifiek uitverkies. Nie op enige gronde van julle nie. Dis nie asof julle beter is as ander mense nie. Daar's niks wat jou beter maak as een langs jou nie. Maar ek het gekies. Niks buite my dwing my nie. Daar's niks wat my sê wat ek moet doen nie. Maar as ek het in myself kies om jou lief te hê en daarom het ek jou lief en vir Esau het ek gehaat. En verder wys die Here hulle daarop dat hulle hom dan ook nie meer eer nie. Hulle het nie meer respek vir sy mag of sy almag nie. En is opmerkelijk dan net na die eerste 5 verse van die eerste hoofstuk hoe die Here homself elke keer bekend maak aan die volk, maar elke keer sê maar ek is die Here van die leerskare. Ek is die Here wat die nuwe vertaling sê ek is die Here die almagtige. Julle ken dit nie meer van my nie. En ons die vorige keer gesê, as die Here sê waar ek is die Here van die leerskare, wys dit na menigte weermagte of engele of sterre, dat die Here in bevel is van alles. Daar's niks wat nie binne in sy mag val nie, daar's niks wat hy nie kan rondstuur, dat dit sy wil volkome nakom nie. Dat het gebeur soos hy wil hê, dit moet gebeur nie. Hy laat alles in die hemel en op die aarde gebeur volgens sy raadsplan. En dit is hoe onsagwekkend groot en gesagvol die Here is. Maar die volk het dit ook vergeet. En dan gaan die Here aan, maar jy het verder vergeet dat ek onafwendbaar getrou is. Ek is die God van die verbond wat myself aan julle bind. Aan my getrouheid is aan die einde nie. Niks kan my losmaak van julle nie. Ek bly vir altyd getrou aan julle. Ek bind myself aan julle en daar's niks in hierdie skepping wat daai band kan losmaak. Dis wie ek is. En dan sê die Here, maar jy moet julle lewe leef in vertrouheid teenoor mekaar en teenoor my, soos wat ek getrou is teenoor julle. En dan kom die Here nou weer in hierdie gedeelte wat ons saam gelees het vanmôre. En hy kom spreek weer die volk aan oor hulle verkeerde woorde. Die Here sê wat die effek van hulle woorde op hom is. Hy sê julle maak my moeg. Julle vermoei my met julle woorde. Dit is julle hou aan om die verkeerde dinge te sê en julle besef nie wat julle doen nie. Julle hou net aan en aan en aan daarmee. So dis nie moeg in die sin dat 'n mens rus nodig het en sê maar ek gaan nou afstand maak van die mense nie, maar meer in die sin van ek het nou genoeg gehad. Dit kan nie so aangaan nie. Iets moet verander. Hierdie is die laaste waarskuwing. Ek het genoeg gehad van julle woorde. En geliefdes, dis die grootste probleem van die mensdom. En spesifiek hierdie mense na wie toe Maleagi gestuur word. Hulle is blind vir hulle eie sonde, want hulle ken die Here nie meer nie. En omdat hulle hom nie meer ken nie, leef hulle lewe heeltemal in 'n verkeerde rigting. Omdat hulle sy eienskappe nie meer ken nie, daarom dwaal hulle hele lewe af in die verkeerde rigting in. Hulle weet nie hoe God hulle lief het nie. Hulle weet nie hoe almagtig God is nie. Hulle weet nie hoe getrou die Here is nie. En is mense wat in die geloof het onder geen omstandighede die werk van die Here kon raak sien nie. Is mense wat op geen omstandighede kan weet wat die effek van hulle lewe en hulle dade en hulle woorde op die Here is nie. En 'n mens is tog baie keer net so besorg oor wat mense van jou gaan dink. Ek wonder wat sal mense vir my sê as ek dit of dat sê of doen. Maar hulle dink nie een oomblik daaraan. Wat is die effek daarin op die Here as ek hierdie dinge sê of hierdie dinge doen nie? Hulle is net totaal blind vir hulle eie sonde. En hoor, dit is die woorde wat die Here moeg maak. Hulle sê, elkeen wat kwaad doen is goed in die oë van die Here en in hulle het hy 'n behaag. Julle sê, waar is anders die God van die reg? So hoe kan het gebeur dat iemand, een volk so blind raak, dat op die einde van die dag hierdie stelling kan maak? Vergeet van Godse liefde, vergeet van Godse almag, vergeet van Godse getrouheid, en nou vergeet hulle van Godse regverdigheid ook. Hulle het nie idee dat hy regverdig is nie. Hoe gebeur dat iemand sê, maar God is 'n onregverdige God? Want die volk sien 10-1 die voorspoed raak van hulle wat die onreg doen. Mense wat van die ander volke dalk of onderling hulle self, wat onregverdige lewe leef, en nog steeds te midde van dit in hierdie lewe voorspoed beleef. Hulle met wie dit baie goed gaan in hierdie lewe, op grond van hulle onreg wat hulle doen. Maar hulle dink nie daaraan, dat die Here 'n absolute haat het in die goddelose en die onregverdigheid nie, en dat hy dit sal oordeel nie. So wat hulle eintlik sê is, dit lyk nie of daar enige voordeel meer is om die Here te dien nie, met ons hele lewe nie, want hulle wat verkeerd doen, lyk net so voorspoedig of selfs meer voorspoedig as ons. Die dienaars van die Here word agtergelaat. Wat is die punt daaraan om die Here se wil na te kom? So hulle word sinies, hulle word skepties teenoor die Here en teenoor sy eienskappe. Ons het gewoonlik geglo in 'n God van regverdigheid, maar God handel nie so met ons nie, hy is nie regverdig nie. As ons hom dien, dan verwag ons dat hy ook regverdig met ons moet handel. Aangesien God se handelinge met hulle volgens hulle glad nie regverdig is, en juist daarom begin hulle twyfel, en wanneer gaan die Here nou ooit iets daaraan doen? Waar blyk sy regverdigheid te sien en wees in hierdie lewe? Dit lyk totaal of alles net verkeerd om is. En hoe reageer die Here weer eens op die volk se woorde? Hoe reageer die Here hier op die volk se sonde en op hulle ongeregtigheid? Draai hy om en loop hy weg van sy volk af en sê, maar julle maak my moeg, julle vermoei my, ek hou nie hiervan nie. Sê die Here, maar ek het die drempel bereik, ek gaan julle totaal uitwis, ek gaan julle straf, ek gaan julle voor die van die gesig van die aarde af wegvee, want julle maak my moeg. Nee, jy is nie, want dit is nie hoe die Here is nie. Die Here sê vir hulle, kyk, julle moet sien, in die geloof, wees wakker, kyk. Hy wil juist die volk se aandag daarop vestig, dat hulle juist moet sien wat hy gaan kom doen. Maar let op die kenmerkende openbaring van die Here in die eerste vers, hoe die Here dit vir hulle sê. Die Here sê, ek stuur my boodskapper wat die weg voor my sal baan. Dan sal skielik na sy tempel kom die Here na wie hulle soek, namelijk die engel van die verbond, na wie hulle 'n begeerte het. Hy kom, kyk, hy kom, sê die Here van die leerskare. Maar let op dat die ek, waarmee die vers begin, gelykgestel word, wat in die heel laaste deel van die vers, dit sê ek, die Here van die leerskare. Dis die Here van die leerskare wat die openbaring hier maak. Die spreker is, dis God die Vader, wat hierdie openbaring maak, wat hulle sê. Maar in dieselfde vers vertel hy van 'n tweede individu, wat die boodskapper is, wat voor hom sal uitgaan. En nou weet ons allemaal, en ons weet van die Nuwe Testamentse perspektief, as mens het weet, van die Nuwe Testament, dat hierdie boodskapper waarvan hy getuig is Johannes die Doper. Dat hy is die een wat die weg in die woestyn gaan gelyk maak vir die Here, die stem in die woestyn wat uitroep. En ook in die einde van die boek Maleagi sê die Here, dat hy die profeet Elia na hulle toe sal stuur. En dan getuig Lukas juist daarvan van die profesie van Sagaria wat hy gesê het, maar Johannes die Doper is, hy tree op in die gees van Elia. Dis hy wat die boodskapper is. So die eerste boodskapper waarvan die vers vertel, is dan juist Johannes die Doper. Dis die een soos Elia wat uitgaan. Maar dan sê die Here in die eerste vers, kyk, daar is ook 'n tweede boodskapper, wat anders is as die eerste boodskapper. En dan sê hierdie derde persoon waarvan die vers praat, waarvan die Vader praat, sê hy, dis die engel van die verbond. Hy is die Here aan wie die tempel behoort. En nou sien ons baie duidelik dat hierdie derde persoon en God die Vader kan nie regtig van mekaar onderskei word nie. In die vers word hulle albei genoem, maar dit lyk of hulle een en dieselfde persoon is. Nie net omdat God se tempel ook sy tempel is nie, Maar omdat hy heeltemal organies in die plek van die woord my in die begin van die sin dit net oorneem. Die Here sê ek stuur 'n boodskapper voor my uit. Dis Johannes die Doper om die weg voor my voor te berei. Maar dan gaan hy oor sonder enige moeite en in plaas daarvan te sê ek sal skielik na my tempel toe kom, sê hy ek stuur 'n boodskapper voor my uit en hy sal na sy tempel gaan. Die boodskapper gaan voor my uit en kyk hy sal na sy tempel toe gaan. Die eerste en die derde persoon waarvan die vers getuig word aan mekaar gelykgestel. Asof hulle nie uit mekaar uitgetrek kan word nie. So hierdie ander persoon, genaamd die Here, is hy wat die tempel besit. Hy is die eienaar van die tempel. Dit is sy tempel na wie toe hy gaan. Dit is die Seun van God en hy kom na die wêreld toe as Jesus Christus. Hy kom na sy tempel toe. En nou weet die mens, die tweede tempel het in daardie tyd gestaan, hulle het weer die tweede tempel herbou voordat hy weer later afgebreek is. Maar dis nie waarvan hy getuig nie, hy getuig nie van 'n gebou nie. Die tempel waarvan hy praat is sy besitting, daar in sy teenwoordigheid waarby wie hy wil wees. Dis mense wat aan hom behoort, dit is die gelowiges. Kyk, hy kom na sy tempel toe beteken, kyk, hy kom na sy mense toe, hulle wat aan hom behoort. So die Here, die Seun, is die engel van die verbond. En nou is die woord engel eintlik maar net die woord boodskapper. Jy kan die woordjie daar uithaal en die ander woordjie net in boodskapper ook insit. So hier word is, hy is dus die boodskapper van die verbond. Hy is een wat die verbond kom van vertel en kom oordra. En die verbond is die handeling of die belofte waardeur God homself aan die mens verbind. Is God wat kom en sê, maar ek bind myself onlosmaaklik vas aan die mens. En nou weet die mens, die verbond is met die aartsvaders gesluit, met Abraham, Isaac en Jakob. En as ons lees van die Here se verskyning aan Abraham, op verskeie kere in Genesis en aan Isaac en aan Jakob, wat dan kenmerkend is in daardie teksgedeeltes, is dat die identiteit van die engel van die Here, of die engel van die verbond, en die identiteit van die Here, ook nie van mekaar onderskei kan word nie. Want in elkeen van daardie tekste is daardie twee persone ook half onskeibaar van mekaar in wat hulle sê en wat hulle doen. So die engel van die verbond is die tweede persoon in die Godheid wat later die menselike natuur aanneem en gebore word as Jesus Christus. En wanneer die Here dan aan hulle sê, maar dit is hom na wie hulle 'n begeerte het, dan beteken dit in die eerste plek, hulle moet hom ken, hulle moet weet van hom, hulle moet weet daar is so een wat weer gaan kom, hulle smag na hom om te kom. Hulle het 'n verwagting gehad van hom. Maar dan vra die Here vir hulle, wie kan met sy koms staande bly? Julle dink, ander is regverdig, of wat onregverdig doen, met hulle gaan dit goed, ons is regverdig, want met ons gaan dit nie so goed nie. Julle dink daar is 'n onderskeid te maak tussen julle en ander mense, dat julle meer regverdig in jouself is as ander mense. En dan vra die Here die vraag, maar wie kan staande bly as hy kom? Wie kan homself handhaaf? Wie van julle is so regverdig in jouself dat jy sal kan staande bly as hy kom? Julle dink God se oordeel sal nie oor julle kom nie, want julle is deel van die volk Israel. Julle dink God se oordeel sal nie oor julle kom nie, want jy is meer regverdig as ander mense. Maar die oordeel van die Here kom oor elkeen wat nie volkome regverdig is nie. En dan stel hy dit baie mooi in die einde van vers 5. Sê so, dit is elkeen wat hom nie vrees nie. En dis juist daarom dat die Here nou al hierdie openbaring aan die mense stuur. Dis juist daarom dat die Here nou reeds al 'n profeet na sy mense toe stuur. Die profeet Maleagi se naam beteken my boodskapper. So Maleagi se werk te doen is juist om die Here se boodskap oor te dra om die koninkryk voor te berei vir die koninkryk. So hy het al klaar 400 jaar voor die koms van die tweede boodskapper Johannes die Doper lewer hy die profesie aan die mense om hulle juist attent te maak daarop. En die doel van die boodskapper is om die weg voor te berei vir die Here. Want dis nie wat die mense verwag het nie. Die mense het eintlik 'n Messias verwag wat hulle sê, julle het baie goed gedoen. Julle is baie goed, julle is baie oulik in julleself. Julle is regverdig voor God. Maar wanneer die engel van die verbond kom, gaan hy 'n boodskap, of kom ons sê, soos die Hebreërs skrywer sê, gaan hy die volledige boodskap van God vir die mens bring. En dan sê hy, die Here, hy sal wees soos die vuur van die smelter en soos die loog van die wassers. Wat beteken dit, as die Here dit sê, hy sal wees soos die vuur van die smelters en die loog van die wassers? Dit beteken dat hy kom om heeltemal skoon te maak. Dit beteken dat hy kom reinig. Hy kom om skoon te was en skoon te brand. Hy gaan nie soos 'n veldbrand wees wat wil kom en alles voor die voet blindelings net verwoes en alles net tot niet maak nie. Maar as hy is soos die vuur van 'n smelter, dis daar waar jou edelmetale smelt en dit wat onrein is van die edelmetaal word weggebrand, dat net jou edelmetaal agterbly. Dis hoe hy is. Hy kom om skoon te brand, om dit weg te vat, wat vuil maak. Dit wat nie goed is voor God nie. Hy brand hulle skoon, want hulle is 'n tempel wat hy moet vul. Hy kom was hulle nie met water nie, maar hy kom was hulle ook met seep of met die loog van wassers. En in daardie tyd hulle juist die klere in 'n balie gesit en met water en seep en met stokke gekom en alles uitgewerk uit daardie klere tot al die vuil uit is, totdat dit heeltemal skoon was. So die beeld wat hy ons oordra is, hy kom om heeltemal skoon te maak, om alles wat onrein is te verwyder van dit wat waardevol is. En as hy dan nou nie kom om soos 'n veldbrand net alles weg te brand nie, sonder enige onderskeid te reinig nie, wie reinig hy dan? En dan sê hy maar, hy kom om die seuns van Levi te reinig. Die seuns van Levi praat hier dus natuurlik van die Leviete. En hulle was die toegewyse stam wat as priesters moes dien voor die Here. Dis hulle wat aangewys is om met hulle hele lewe lank offers aan die Here te bring op die altaar. Maar dan sê die Here, hy sal die seuns van Levi reinig sodat hulle 'n offer van geregtigheid kan bring. Nie 'n diereoffer nie. Nie nog 'n lam of nog 'n dier wat op die altaar moet neersit nie. Hy sal hulle reinig sodat hulle 'n offer van geregtigheid aan die Here kan bring. Dit is betekenis 'n offer wat volkome is volgens sy wil. Offers waar jou hele lewe die volkome doel slaaf waarvoor die Here jou gemaak het, dat jou gedagtes en jou woorde en jou dade alles is volgens die wil van God. Dat alles wat jy doen, sê en dink is volgens die wil van die Here vir hom goed en aanneemlik en volmaak. Maar sê die Here, dat saam met hierdie reiniging sal daar ook 'n strafgerig wees. Dat die oordeel van die Here sal daarna volg op elkeen wat nie volgens sy wil leef nie, maar waar dit blyk of hulle goed doen. Dit lyk of hulle regverdig is, dit lyk of dit goed gaan met hulle. Wat hy dus hierdeur sê is, maar kom die tyd van straf, die Here vergeet nie. Die Here sien alles raak en hy vergeet niks nie. Hy is nie onregverdig nie. Hy sal nie onregverdig oordeel nie. Die Here sien alles raak en daarom openbaar die Here dat hy self die getuie sal wees. Hy sal die flink getuie teen hulle wees en sê, maar van elke ding wat hulle verkeerd gedoen het, kan ek persoonlik getuig. Ek het alles raak gesien. So vers 5 maak dit duidelik dat nie almal gereinig word nie. Die res van die vuur sal die ander verteer. Wat nie 'n werk van reiniging is, maar 'n werk van oordeel, finale oordeel. En dit word selfs nog duideliker gestel in die 4de hoofstuk, die dag kom en dit brand soos 'n oond. Dan sal al die vermetelis en almal wat die goddelose bedrywe 'n stoppel wees. En die dag wat kom, sal hulle aan die brand steek. So die reiniging wat 'n vuur bring, is vir die uitverkorenes van die Here. Dis vir hulle wat hy liefhet met sy verbondsliefde. Dis hulle wat hy uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld af. Dis hulle wat hy uitgekies het sonder enige verdienste van hulle kant of nie dat hulle beter is as ander mense nie. Hulle word nie verteer nie. Want hulle is kinders van Jakob. Hulle is in die verbondslyn van die Here. Hulle is die ware kinders van die Here. Hulle word nie uitgewis nie. Want die Here verander nie. Nou is die vraag, maar hoekom stel die Here dit so? Watter soort onveranderlikheid waarborg dat die volk nie verteer sal word nie. En as jy is hierdie verbondshoudende onveranderlikheid. So volgens vers 1 kom die Here as die boodskapper van die verbond, en is die enigste rede hoekom hierdie vuur wat kom, sal skoonbrand en nie sal verbrand nie. Jesus is juist hierdie boodskapper van die verbond. Hy beseel en hy bevestig en hy bekragtig die verbond met sy liggaam en met sy bloed. Dat Jesus Christus is die rede hoekom die volk nie uitgewis word nie. Dat daar juist in die volk gelowiges is wat die Here in liefde aansien. En geliefdes, dis die wonderlike van die evangelie. Dat God handel nie met sy mense, met sy kinders, soos wat ons met mense handel nie. Dat God kom en hy bind homself aan mense deur sy verbond, en hy kies mense aan wie homself sal verbind. Nie omdat die mense so wonderlik is nie, nie omdat daardie mense so regverdig in hulself is en daarom sal hy hulle bind nie, maar hy bind homself juist aan mense wat hom moeg maak. Hy bind om daardie mense wat nie in hulle self regverdig is nie. Mense wat eintlik sy oordeel en sy straf verdien. Maar die Here sê, ek los julle nie. Ek stuur my engel van die verbond, om die verbond te kom bekragtig. Ek het nie 'n behaag in julle ongeregtigheid nie, maar ek het 'n behaag in my geliefde seun. Hy gee sy lewe en hy leef die volmaakte lewe. Hy is volkome regverdig en hy doen my wil volkome. En hy leef my wil volmaak uit en ek stuur hom juist my verbond te kom bekragtig. Deur sy liggaam, deur sy bloed, word het moontlik dat nie alle mense net voor die voet vernietig sal word soos deur vuur nie. Maar hy kom en hy leef die volmaakte lewe volgens my wil, sonder sonde. En hy sal die lewe gee deur 'n perfekte offer te bring in die plek van onregverdige mense. So jy is daar die regverdigheid wat hy verdien. Dit sal hy vir julle gee. Dit is hoe hy julle sal reinig. En dit wat hy verdien voor my, sy hele lewe, wat skoon en rein offer is, sal hy vir julle gee. En dit is hoe hy julle sal louter, en dit is hoe hy julle sal reinig. En geliefdes, dis die groot genade van die Here. Dat die Here kom en hy reinig sy kerk, sy mense van die sonde. Hy kom brand skoon, hy kom maak skoon, hy vat die sonde weg. En hy stuur sy Heilige Gees om juist in sy kinders te kom woon. Om juist in sy tempel te wees. En die Heilige Gees werk dan in gelowiges om juist dan te leef volgens die wil van God. En ons as gelowiges word nuut gemaak om al hoe meer die beeld van die Seun uit te dra in ons lewe, om vernuwe te word. Maar juist deur die werk van die Seun word ons lewe totaal en al omgekeer, van die dood na die lewe toe. En dis dit wat die Here sê. Wat gelowig is die seuns van Lewi. Gelowig is hulle wat bestem is om offers vir die Here te bring. Ons is daardie koninklike priesterdom wat in ons hele lewe lank offers vir die Here moet bring, wat in geregtigheid vir die Here offers moet bring. Nie ons eie geregtigheid nie, maar die geregtigheid van ons Here Jesus Christus. So ons word verander om daardie offers te bring in regverdigheid, offers van ons lewe wat vir die Here reg en goed en aanneemlik moet wees. En dan maak die Here in ons duidelik dat hy laat nie die ongeregtigheid ongestraf laat bly nie. Dat die onreinheid wat hy nie weggevat het in sy in ander mense nie, dat daar waar hy nie skoon gemaak het nie, daar sal hy straf met die ewige vuur van die hel. Want hy sê ek is volkome regverdig. Ek sal al die ongeregtigheid straf. En dit gee aan gelowiges die groot troos. Dat daar is geen sonde, daar is geen ongeregtigheid in hierdie lewe bedryf word wat ongesien by die Here verbygaan, dat hy dit nie kon raak sien nie. Of dat dit so lank terug gebeur het dat die Here dit al half vergeet. Niks. Hy sien alles raak, hy onthou alles, hy weet van alles. Hy is volkome regverdig. En dit bring ons by die wonder van die evangelie. Jy is God se groot genade aan ons, onregverdige mense, aan ons wat gelowiges is. Ons wat net die straf verdien van die Here, ons ontvang genade. God handel nie met ons na wat ons verdien nie, maar in genade het ons, sodat ons hom kan verheerlik met offers tot die eer van sy naam. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, het is vir ons wonderlik om die evangelie aan te hoor, dat ons kan weet, niemand is regverdig nie, as selfs nie eens een nie, dat nie een van ons kan staande bly voor u nie, maar ons dank u Here vir u groot genade, dat u, wat regverdig is, ons sonde straf, in die seun, in sy lichaam en in sy bloed, dat hy vir ons sterf, dat hy ons sonde op hom neem, soos jy is daar in die regverdigheid kan raak sien. En ons bede is, dat ons mag besef, groot genade, dat hy, wat hy verdien het vir ons gee, dat ons jy is daar deur voor u kan staan, nie in ons eie geregtigheid nie, maar in syne, dus jy is dier hom, en dier die kracht van die Heilige Geest in ons werk, offers in jy kan bring, in gerechtigheid. Help ons om te besef, dat ons leven as gelovig is, is nie net om niks te doen nie, maar jy is daar die goeie werke, wat jy ons bestem het voor. Jy is daar die offers, elke deel van ons leven, van die groot dinge wat ons doen, tot die elke alledaagse klein dingetjies. Elke woord, en elke daad, elke gedachte, ons sal toewy tot die lof en die eer van u naam. Amen.